edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okalanların beyazlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin basını kreiz aylarda yalın ediyasiyan kevr yaş gelinlerin mertebesine kevr polisi işgarları hopa avanır yardiyen atlen sap edilen geplesik çekyar. Karavalarda doların bahasıran yer. Migrant işçilerin yurdu veren pullar valyutanın bahasını tehir ediyor. İdara kerhanalarda prezidentin portretlerini ve yılın sigarlarını çalışma için bütçetçilerden hem de telekeçilerden pul yığınalıyor. Üyüşen adamlar dargı diyen polisiye öz yağdaylarının hem kok değerliğini uyduruyor. Çörek satın alma için kepil namı getirmeli, kepil namı alma için para vermeliyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şahydy dininiň sebäpli harby gullukdan boyun gaçyranlygy üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna hökm edildi. Yehova sayyatlarının bütününün yagromasının New York'taki baş edarasının metduot vekili Jared Lopez'in 13. yanvarda geyişlik adatlık radiyasını veren hatının aydılmağına göre bu uramı yapyanı Ruslan Artık Muradov'un dinin anca sebepli harbi kurluktan boyun toğlan için çüylün 11. yanvarını türme tutsoğluğunu hüküm edilenliğini anıklaptır. Bu onun öz anancı boyunca harbi kurluktan boyun toğlan için ikinci gedek türme vasılısı olayar deyip kurumanın hatırına ediliyar. Ruslan Artık Muradov bundan öň 2018-nji ýylda 18 ýaşyna 1 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustyna berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň azatlygy goýberildi. Ýöne görnüşinden Ruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hatanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şolur aýyplama esasynda ikinji gedek kim jogapkärçiligi çekilip bilmegi bilen düşündirýär. Yehova sayyatlar uramasının maglumatına göre Türkmen hakimiyetleri 2010-cı yıldan veri cemi 45 yaş yigidi anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıranı için türme tutsoğluğuna hüküm etti ve edilhedir Türkmen türmelerini 9 sani Yehova sayyadi uzdan yetir hükmünü ceza çekker. Özünü dünyevi görünüşteki hukuk devleti adlandıran Türkmenistan'ın kanunları rayetlerin dini anans, islenlik dine uymak ya da hiçbir dine uymalılık hukuklarını ve beylik adatlıklarını doğru kepillendiriyor. Sol ruhalda da hakimiyetler devletten ayrı hesaplanılayan din cemaatleri doğru gözükçülük aslında saklayıp İslam dinini bir adamın şahsiyet kultunu putolandırmak maksatlarıyla bir kanun bulunmakta tanıkit ediliyor. Halkar programlar şol sanly BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'a anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıran yaşları türme basmalık varadaki çağırış bilen ençime gedek yüz tuttu. Emma Aşgabat beylik hukuklar ve adatlıklar varadaki çağırışlarda bolşu yali yaş yigitlere alternatif rayet hizmetler kulluğunu hödürlemek varadaki tekliplere baş kaldırman geliyar. Yehova sayyatlarının metduot vekili Lopez'in yazmağına göre BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti şu adı çenli Türkmenistan'ı anancı sebepli yaralı uyuşların hatarını kulluk etmekten yüzeyren ve türme basılan Yehova sayyatlarının üniversitesinin hayırına karar çıkardı. Öz yurduna yardımcı olacak, öz yerli cemiyetlerine alternatif görünüşte. Hüküs bilen rayet kulluğunu edecek, Yehova sayyatlarını yaş yigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan yitki çeker. Türkmenistan'ın parahat yaş Hristiyan yigitlerine zulüm etmeğini devam ettirmeği ayıp. Ruslan yali yaş Hristiyanlar alternatif kulluk mümkünçülü uverlisi ören hosal olur deyip din uramanın sözcüsü oların türme taşlanmağını ve öğlerinin iyi veren maskalılarını ve cemiyetlerini kömök etmekten mahrum edilmeğini kaynan çillerir. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Azya bölümünün başlığının ornatörü Rachel Denver'ın tasdiklemeğine göre anan sebepli yara götürmekten boyun kaçırmak din adatlığı hukukunu ulanmağın kanunu ve para hasırlıklı usulü olup duruyor. Bunun için hiç kim gözünün anırsını koyulmalıdır. Türkmen hükümeti Ruslan Artık Muradov ve yara götürmekten boyun kaçıranlığı sebepli türmede oturan beylikki 8 Yehova sayyadını hayal etmeyen boşaltmalı hem de şeyli sebep bilen adamları cinayet cevap karşılığına çekmek tecrübesini bet etmeliyip Denver Türkmenistan'ı dinin anjyna göre yara götürmekden boyun gatyranlar üçin alternatif ulluğun döredilmegini bir ýem wagt ýetenligini ýatladyar. Hepdeniň jem programmamyzyň dinleýärdiňiz. Geçen hepdeniň 4-nji güni türkmen Eýran ferhetiniň golaýyna bolan Harwydy Kutsar helakçylygy netijesinde türkmen ferhetçileriniň 3 sanysy wepat boldy. Helakçylyk 14-nji ýanwarda yerli wagt bilen ýer sagat 9:30 töweregine Akuda etrawynyň çägindäki Ýaşlyk şäherçäsiniň golaýyna boldy. Ferhet gullugynyň dikçörüniň helakçylygy uçuranyny barada habar Alatlyk radiosyna 4-nji gün agşamlyk gelip goşdy. Yönü sol vaqt bu maglumaty başka garasyz çeşmeler arkaly tasdiklemek mümkin olmady. 6-njy gün bu maglumaty Türkmenistanyň başka bir sebepiniň Serhet galasyny gulluk edýän ofiser tasdik etdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli adatlyk öz çeşmeleriniň ýüze çykarylmagyna getirip biljek çekmejek maglumatlary çap etmekden saklanýar. Serhetçiniň we wakanyň şaýatlarynyň sözlerine görä sol gün howa bulutly bolup Akuda etrawynyň territoriýasyndaky Serhet çägi goý duman ümür bilen örtülipdir. Türkmen Eýran ferhetiniň alkymyny Ýaşlyk şäherçäsiniň golaýyny çöndik uçur, görnüşiň ýaramaz bolmagy sebäpli M37 awtolog ýolunyň urunnaky ýokary voltly elektrik liniýasynyň sütunlarynyň birine gelip urdy. Görnüşinden dikuçor terhet boyununa günnogordan günvatara tarap bir neçe kilometr uçup eğdini. Türkmen topraklarının cümmüşünü dolanma üçün demirgazga tarap uğrarlı. Emma bir neçe 100 metr uçan dikuçor avtoruk yolunun kaptalınaki yukarı voltli sütünürdü. Serhet gullugynyň ofiseri Azatlyk radiosyna Harwydy Kutsarın bortunda 3 tane serhetçinin sol sanını 43 yaşındaki kapitanın bolanlygyny gürrüň berdi. Ol bu ofiserin lewap sebitinden bolanlygyny hem sözüne goşdy. Helak bolan beýlek serhetçiler baradaky jekmejeklikleri anyklap bolmady. Şeýle de harwylar alyp baryandy Kutsarın haýsy serhet galasyna degişli bolanlygyny anyklamak mümkin bolmady. Emma başka bir sebepde adatlık gülün urlaşan serhetçinin saklamağına göre, onun gongsuluktaki kaka sebepindeki harbi bölümden uçup gelen olmağı ehtima. Kâr mağlumatlara göre Türkmenistan'ın korunmak ministri Begenç Günnogdiyev 14. yanvarda vakanın bolan yerine barıp gördü. Türkmen koşunun harbi gullukçuların yığı-yığıdan helak olmağı adatı var yağda yoğurlu. Geçen ýylyň sentýabr aýyna bolan ýol awtolog hadysasyna adından 5, başga bir maglumata görä bolsa 11 serhetçi helak boldy. Adatlygyň habarçylary 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Marsewtindäki serhet galasynyň serkerdeleriniň 14 çeskeri daglyk ýerlere pissi ýygnamagy iýberenligini habar berdiler. 40 sany eskeri Ural belgili Harwy awtologyň nogosyna mündürdiler. Yük maşini dağ yolu bilen yokorik kalanına ağdarılıp, bir neçe adamın ölmeğine ve 20'den uğrağ adamın yaralanmağına sebep oldu. Azatlığın ve beylekli garasız neşirlerin havarçıları, eskerlerin kulluk etmeli olayan ağır şeritleri, sol sahanlı kokosu meydanlarına ve beylekli işlerde mezur dekmette ulanılışı arada hem ilgiderli havar veriyarlar. Bundan başka eskerlere serkerdeler ya da kulluk dostları tarafından edilen tütemler vardı yığı-yığıdan havar verilýär. Bu doğruluklaryň netijesinde her ýyl 14 ýaş ýigit öldürilýär ýa-da maýyp bolýar. Emma muňa garamadan türkmen häkimetleri goşunyna ýogulan harby gullukçylar baradaky habarlara hiç ýyly reaksiýa bildirmeýärler. Şeýle de harby gulluk wagtynda öldürilen ýa wepat bolan ýigitleriň anyk sany belli bolmagyny galýar. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Onu 2-nji ýanwarda Göktöpe tragediýasyna tegelek 140 ýyl doldy. Paşa Russiýanyň goşunlary bilen türkmenleriň arasyna 140 ýyl mundan azal bolup geçen gan döküşükli söwüşde paşa goşunlary türkmenleriň iň soňky ýeri galasyny häzirki Ahal vilayatynyň çägine ýerleşen Göktöpe galasyny sindirdi. On 12-nji ýanwar sowuk gyş güni biziň erkana ýaşaýyşymyzyň iň soňky güni hem türkmençiligiň mazara dykylan güni boldy. Şol elhenç günden biziň tutuş köni durmuşymyzyň harabalygyna ösüp ugran täze durmuş başlanýar diýip türkmen inteligenti Seýit Murat Öwezbaýew güni we gatly işini Göktöpe töwüşüne gatnaşan türkmeniň gürrüňini getirýär. Dünya türkmenler gepleşiginiň mundan ozal Göktöpe töwüşüne bagyşlanan sanlaryny onu hatyrlamagyň ähmiýeti barada gürrüň goýdugyň hatyrol Göktöpe töwüşüne hatyrlamagyň ýürüýte senetiniň resmi hatyry günüň 2014-nji ýyldan soň garaşy Türkmenistanyň seni namasynyň aýrylmagy. Munyň arkasyndaky mümkin bolan sebäpler barada söhbet etdik. Erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleri hatyry gününi saklap galmagyň ýaş ösdürümleri watançylyk ruhuny terbiýelemekde. Şeýle de watan üçin, ar namus üçin wepat bolan Göktöpe gerçekleriniň hatyrasyny tutmakda ören uly ähmiýete eýedigini aýdýarlar. Bu sene Türkmenistana tas 6 ýyl bäri resmi hatyry günü hökmüne belenilmeýär. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryny 12-nji ýanwar erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleriniň tagallalary bilen türkmen halkynyň arasynda hatyra güni hökmüne giňden bellenip başlanypdy. Türkmen tarihçileri Göktöpe töwüşüniň türkmeniň tarihinde iň gan döküşükli, iň gaýdygysyz töwüşleriň biri bolanlygyny aýdýarlar. Paşa goşunlary Göktöpe birinji gezek general Lamakinin ýolbaşlygyna 1879-njy ýylyň awgust aýynda, ikinji gezek general Skobelfiň ýolbaşlygyna 1880-njy ýylyň dekabrynda hüjüm edýär. Türkmenler birinci hücumni basıp alıcıları iyide serpiktirmeyi başarıptır. 23 gün töwereği devam eden en gan döküşüklü ikinci hücumni Göktöpe galası sindirilýär. Pragada yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi halı Türkmen tarihinde bulan beylek mühüm vakalardan tapawutlukda Göktöpe töwüşü barada ummasız köp maglumatyň bardygyny aýdýar. Birginçilik Rus paşalygynyň Türkmenistan SSR-iniň hemde garaşsy Türkmenistanyň her haýsynyň öz tarih çeşmelerini mazmun taýdan başgaça şöhretlendirilýän ýaly. Ýöne töwüşlere şaýat bolan ýene bir tarap bar. Ol hem 19-njy asyrda Türkmen toprağyna syýahat eden günbatar syýahatçylary. Olaryň arasynda Göktöpe töwüşüne şaýat bolan jurnalistlarym bar. Eýsem olar öz galdyran ýazgylaryny Göktöpe töwüşüne nähili suratlandyrýar. Dünya türkmenleri gepleşiginiň bu sany 19-njy asyr günbatar jurnalistlarynyň hemde syýahatçylarynyň galdyran ýazgylarynyň ugur alyp Göktöpe töwüşüne nazar aýlamaga synanýar. 19-njy asyryň ikinji ýarymy hususan şol wagtky Orta Aziýada döwrüň iri imperialist güýçleriniň arasynda Great Game, ýagny beýik oýun adalgasy bilen syýasy taryhy girdi. Şol sebäpden synçylar şol döwrüň çeşmelerinden töwüşler barada objektiw maglumat tapmagyň aňsat däldigini aýdýarlar. 19-njy asyrda Rus goşunlarynyň Orta Aziýaya eden harby hüjümlerini günwatarly jurnalistler ýakynyň ýazylypdyr. Meselen, Beýik Britaniýanyň The Magnet neşriniň 1879-njy ýylyň 20-nji oktýabr sany German Köln gazetiniň Sankt-Peterburgdaky korrespondentine salgylanyp General Lamakinin Göktöpe eden birinci ekspedisiyası barada xabar veriyar. Ruslar bilen teke Türkmenlörünün arasındaki Göktöpe sevuş adı bilen çap edilen xabarda İngiliz neşri teke Türkmenlörünün öz xupsuzluk postlarını Ruslara karşı edermenlik ve ercelik bilen qoranlığını xabar veriyar. Şeyleden neşir birinci Göktöpe sevuşuna Rusların harbi gücünün 5 götürümünün yitirlendiğini aydiyar. Bu mağlumata göre birinci Rus ekspedisiyasına 337 at 8000 Töwereg düýe ulanylypdyr. Olaryň 2000 sansy Qyrgyz düýeleri, 6000 sansy Türkmenistanyň beýleki künjeklerinden getirilen düýeler ekeni. Ahal teki ekspedisiýasynyň esasy objekti sır bolmagyna galýar. Ýöne harby tehnikalardan hemde ekspedisiýa gatnaşan eskerleriň sanyndan çen tutulsa, munyň azalky ýyllaryň ekspedisiýalar ýaly ýöne köý gözlük barlygy niýetlenen bolmagy mümkin däl diýip The Magnet Britan neşriniň 1879-njy ýylyň 20-nji oktýabr sany Köln Gönülün gazetinin haberçisine salıqlanıp haber veripdir. Birinci Göktöpü sevuşu 1879 yılın 28 augustunda boldu. Dürlü çeşmeleri ura Ahal Teke ekspedisiyat üçün Rus padşalığı 1879 yılın yanvarına 11,000 tövürü eskeri tayyar edipdir. The Magnet English neşri birinci Göktöpü sevuşu varada beren haberini Rusya'nın Golos neşrine de salıqlanıyar. Golos gazetinin 1879 yılda çap edilen 276. sani, birinci Göktöpü sevuşunu Ahal Teke Türkmenleri bilen bir hatırda Marlı sevuşçuların hem katlaşanlığını haber veriyar. Haberde aydırmağını vura Golos gazetinin yürgütü haberçisi Arşmanlı bir Türkmen bilen gurrundeş bolyar. Ol sevuşu Nurverdi Han'ın oğlunun Marı'dan bir neçimin esker alıp gelenliğini yazıyar. Dürlü çeşmeleri vura birinci Göktöpü sevuşunu 3,000 tüveri Rus esker kala hücum ediyar. Gepin gerdişine mağlumat üçün aydılsa Nurverdi Han 1850 yılın ahırlarına Ahal'a Han saylanıyar. Ol 1855 yılda Sarak sevuşunu, 1858 yılda Qarqala sevuşunu, 1861 yılda Mar sevuşuna qatnaşıptır. Nurverdi Han'ın oğulları Berdimurat Han, Mahtumulu Han ve Muhammed Yusuf Hanlar. Berdimurat Han 1. Göktöpü sevuşunu vefat bolyar. Nurverdi Han'ın özü 2. Göktöpü sevuşunun öňýäni aradan çykýar. Onun oruna Mahtumulu Han kakasının hormatına wagtlaýyn Han saýlanýar. Nurverdi Han häzirki Bäherden etrawynyň Han Käri dowbasynyň gaýrysynda ýerleşýän Seýitmurat Işan gonumçuluguna jaýlanýar. Britan jurnalisti Edmund O'Donovan Göktöpü sewuşy döwrüne 1881-1881 ýyllarda türkmen toprağyna syýahat eden seýrek günwatar jurnalistleriniň biridir. Ol ilk İranlı bolup soňra häzirki Türkmenistanyň çägine geçýär. İlk Ahala barýar. Onuň üstünden häzirki Mar vilayetine geçýär. O'Donovan merivde bir neçe ay Türkmenlörün arasında yaşaptır. Onun kaldıran yazgılarına göre 2. Göktöpü sevuşunun öňýäni Nurverdi Han'ın oğlu Mahtumulu Han O'Donovan entek maşatta vaktı onun bilen arağatnaşığı geçiptir. Men henüz Şahrutta vaktı meyyam Ahal'ın hanı ve Göktöpü'nün serdarı Mahtumulu Han'ı bilen arağatnaşığı yolu koyuptum. Ol meni Rus içi alsı hasaplamağı katı meyilli. Menin xana yazan xatımı kömök edin moğulladı, meni general mayor deyip suratlandırmak bülen yağdayları xasla buluşturdu. Şeylilikte xan xasla şüpkülünü deyip Britan xabarçısı yazan yatlamalarına idiyar. O'Donovan Türkmenlörün özüne Britan hükümetinin vekili hükmününü de qaranlığına idiyar. Türkmen inteligenti Seyitmurat Öwezbaev'ın Göktöpü'den yığınan mağlumatları Britan jurnalistlerinin aydiyanlarını tasdiqlayar. İngiliz vekili Olorun adından gürlän adam ýagny Edmund O'Donovan yaraw kömegini berjekdiklerini wad etdi. Emma ahyryny çenli şol kömek diýilýän gelmedi diýip Öwezbaev Göktöpü sewuşyna gatnaşan günübegin sözlerini getirýär. Britan jurnalistiniň ýatlamalaryna görä Mahtumulu Han'ın ugrudan wekili Maşada baryp O'Donovan bilen görüşüpdir. Ol men siýasy agentdir diýipdir we öz watandaşlarynyň bir topar isleklerini maňa ýetirdi. Ol egerde özlerine ýarag bolsa, hatda iň bolmagyny köýüne ýaragan bolsa, ruslardan gorkmazlyk diýdi. Olaryň altydan birine de ýarag ýok ekeni Yönü hemmesine diyen yağlı kılıç var ekeni. Sonra bana haber getiren öz vatandaşlarının Rusların ağırlığına boyun bulmağın özlerinin sonuna çenli görüşme kararına gelenliklerine aitti deyip Britan jurnalisti Göktöpü sevuşunun tövüreğündeki yağdaylar varada yazgı kaldırıptır. Men oları Angliyanın Rusya bilen sevuşta değildiğini, eğer sevuşta bulan halatını da onun teke yurduna serişte uğratma onun mümkün değildiğini düşündürdüm deyip olay diyar. Bu gurrun döşlüğün özü hem Türkmenlörün basıvalcılara karşı görüşme üçün özlerine daşardan yaran gözlendiğini verkediyar. İn olmağına pul uğrasınlar deyip Mahtumulu Han'ın vekili Britan jurnalistinin sözlerine göre ona yüzlenüptür. Mahtumulu Han'ın vekili maşattan gayetcek vatı gıysa vatın içinde menin bilen Göktöpü'de duşuşmağa umut bildiriyendiğini aytti deyip o donumun belliyar. Rusya ne Göktöpü'nü ne de Aşgabat'ı bir ele geçirenden son asla sıptırmaz deyip 19. asırda Britan jurnalisti fikir yürüdüptür. Ol bir neçe vat İranlı bolundan son hazır Türkmenistan'ın çağını ahal eteğine varyar. On ikinci yanvar günü İrvilen bir teke düzlüğüne 2 kilometre tövüreği yokurdan seyredeyen dağa çıktık. Ol Göktöpüden bolsa 20 kilometr töwereg aradaşlykda yerleşýändir. Men goşudyr wim bilen Türkmen galasynyň sudurunu hemde hüjümçüleriň umumy pozisiýalaryny arkaýyn görüp bilýärdim. Ýöne meniň yerleşýän ýerim jiýikmejiklikleri belli awalardan gaty uzakdady diýip Göktöpe galasy synan uny oňa uzakdan dürbü bilen tomoşa eden Britan jurnalisti ýazgy galdyrypdyr. Ýaraglardan çykýan tüsli dumany we söwüşçüleriň hereketlerini seredip men çynlykly hüjümiň başlananyny açaçan görüp bilýärdim. Ve men munun neticesini alada bilen sinadım deyip ol galanın sinişini gurrun veriyar. Ol gala sinandan son adamların şolfanlı ayarların ve çağaların topor topor olup dünle depeden kaçışını gurrun veriyar. Ve hupsuzluk aladalarının arasında öğrenin kelte çınarda düşlenmedlik kararına gelenliğin aydiyar. Tecenin kakanın üstünden geçip mara tarıp yolu düşüyar. Uruş korrespondenti Edmund O'Donovan Göktepe Sivuşu'nun 2 yıl tüvürev son 1883. yılda Sudan'a edilen birlikteki İngiliz Mısır ekspedisyasını El Ubeyd Sivuşu'nu aradan çıkıyor. Ol Irish Times The Daily News yalı neşirlerde havarçı olu işleptir. Amerikanın rayi turşu dövrünü New York Herald gazetinde havarçı olu işlen Amerikalı jurnalist, yazıcı ve siyahatçı Thomas Wallace Knox, Waterloo'dan veri olup geçen aygıtlı sivuşlar kitabını Göktöpe Sövüşü barada maglumat berýär. Kitap 1815-1887-nji ýyllar aralygynda dünýäde bolup geçen möhüm sövüşlerden we harby hereketlerden söz açýar. Onuň maglumatlaryna görä General Skobelev ölmezden bir az salym öň Göktöpe Sövüşü barada bir dostuna şeýle diýipdir. Biz Krasnovodska barıp düşünümüzde ulu yanlış koyu verip duruz. Biz günü hareket etmeyin derine bir topar harbu ağıntı bu işlerine bilerek vağız sarp edip hayal hareket edip duruz. Bunun neticesinde biz Türkmenlere yuvaş yuvaştan ne edip sevişmeldiğini öğretip duruz. Şeylilikte olur şeyle bir usta sevişdiler olayın oları alma için bir topar hücumları amala asırmalı olduk deyip General Skobelev aydıptır. Yine beylik taraftan tarih kitaplarına göre Türkmenler Ruhsor gelmezden ozolum sevüşücü halk hükmünü tanılayan ekeni. Rusya General Skobelevin hormatını Moskvanın merkezine ona heykel dikti. Trip Advisor saytından Skobelevin Moskvada heykelini sinlemek mümkün. Heykelde Skobelev çarpaya kalan atın üstünde oturuyor. Yani Türkmenistanlı olsa Göktepe şehitlerinin hormatını yurtta karşılığın ilkinci yıllarına esaslandırılan resmi hatire günü 5-6 yıl bundan azal milli senenamadan ayrıldı. Tarih çeşmeler Göktepe'de 22 min tövürev Türkmenin kırlandığını aydiyar. Dördüncü yanvarda Azadlık Radyosu'na verin interviyosunu Türkmen yazısı ve sinçi Huday verdi halli. Göktöpe Sivuşu'nun hatirasını tutmağın ehmiyeti var adı. Şeyle urrun verdi.
Göktöpe galasında bulun sivuşları, onun ahirki getiren neticelerini yaklamak Türkmenistan için ingen mühüm bulduktur ya. Sebebi Türkmenistan özünü garışsız devlet deyip ilan etti. Türkmenistan şu yılın büyüdüğünü öz garışsızlığının 30 yıllığını bayram edecek oluyor. Eğer de biz garışsızlığa ehmiyet veriyen olsak, onu islesek de islemesek de Göktöpe Sivuşu'nu hükman yardla geçmeli oluyor. Sebebi Türkmen toprağının kalanlayan yurda övürülmeği Kut Göktöpe kalasının sıyının gününden başlattı. Şunun için Göktöpe'de olan sivuşları yardla geçmek şu gün kugun Türkmenistan'ın karşısızlığının ehmiyetinin ne derecede büyüklüğünü okuruyor. Yine şuna layıklıkta da Göktöpe kalasının sıyının gününü hatıralamak günüden günü şuurku karışsızlığının ehmiyetini ören beygetge. Eğer de biz Göktöpe kalasını unutsak, onu şuunki karışsızlık deyleyen davaranın ehmiyeti de pişediye.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca koş tak bolun.